nou vanavond praat ons met u oor wat die ongeredde mens 60 sekondes na die dood ontdek. Wat die ongeredde mens ontdek. Vriende, u wat vanavond hier sit, u moet my gelijk gee, dat dit wat na 'n mens se dood gebeur, van die uiterste belang is, om aandag en goeie aandag daaraan te skenk. Want ons is so vasgevang in die tydelike en die omstandighede, ons is so bedrewe met ons programme in hierdie wêreld, wat so wonderlik funksioneer, vriende. Ek kyk daar op my dogter se kas, haar eksamenprogramme is in detail uitgewerk, tot die laaste dag wat sy skryf, hoe laat, alles is uitgewerk, vriende, daar is arbeid ingesit om ons lewens te programmeer. Weet u, vriende, maar is een saak, wat vanaand dringend aandag vra, dat ons mekaar sal motiveer, en met mekaar sal praat. Ons het vir u gewys, dat die mense drie dele van sy totale bestaan, van geboorte af, of van sy ontvangs af, van bevrugting af, tot en met die eindbestemming in ewigheid. Die eerste fase is van jou ontvangs, van jou konsepsie af, tot in jou dood. Die tweede fase van jou bestaan is van jou sterwe, tot by die wegraping vir die kind van God, en vir die ongeredde mens van jou sterwe af, tot by die wit troon oordeel. En dan die derde fase van die mense bestaan op aarde, of in die ewigheid van jou bestaan, is vir die kind van God van die wegraping tot in ewige heerlikheid, en dan in hemel en vir hulle wat ongered is, van die wit troon oordeel af, in die poel van vuur vir ewig. Dis die drie fases. Ek praat net met u oor die tweede fase van die lewe, die ervaringsperiode van die ongeredde mens. Daar die oomblik as hy sterf, tot voordat hy by die wit troon voor God gaan verskyn, om voor die lewende regter te gaan staan. En dit is hier die verhaal, wat afspeel in die tweede ervaringsperiode, die Lazarus en die rykman bedryf. Nou 2 Petrus 2 vers 9 sê vir ons, die Heere weet, om die onregverdiges te bewaar, vir die dag van oordeel, om gestraf te word. Die Heere weet het, dis sy project, dis sy program, hy het dit uitgewerk in die hemel, in sy heiligheid en in sy grootheid het hy dit uitgewerk, hoe sal 'n mens vir hierdie tweede fase sy tydperk van bestaan deurbring, en hoe sal hy dit ervaar? Ons is vanavond in die eerste ervaringsperiode, en vriende, weet u wat die hoofdoel van hierdie eerste ervaringsperiode is. U moet baie mooi luister vanaand. Die hoofdoel van hierdie eerste ervaringsperiode waarin ons vanaand ons bevind, terwyl ons lewe, is om God te soek. Om met God versoen te word. Dis die hoofdoel. Sodat ons dit wat verlore gegaan het deur die sondeval in die tuin van Eden in herstel kan kry en geniet in ons lewens. Dis die hoofdoel van hierdie eerste bedryf waarin ons is vanaand. Dis 'n ramp as 'n mens nie met God vrede het nie. Ek sê dis 'n ramp, want die ewigheid wag vir jou, en God het 'n plek berei waar hy mense in bewaring gaan hou vir die dag om geoordeel te word. En dis verskriklik as ons Lukas 16 lees, waar hierdie man sê, ek het smarte. Weet jy, vriende, ons het vanmôre dit hanteer, toe Lazarus sterf, toe die engele van God hom weggedra. Weet jy, maar toe hierdie man, die rykman, sterf, het die doodsengel hom, die gevalle engel, die bose engel, wat teen God gesondig het, het hierdie bose engel om weggedra, is die verskil tussen 'n kind van God en 'n kind van die duivel, of 'n ongeredde mens, 'n ongelowige mens. Hierdie rykman, toe die oomblik toe hy sterf, toe word hy weggedra na die plek van vlamme en van smarte. 60 sekondes na jou dood is genoeg vir 'n ongeredde mens om uit te vind hy was 'n dwaas vir sy hele lewe. Hoe kan ek so dwaas wees? Hoe kan ek die Bybel verag het? Hoe kan ek die uitnodigings wat gekom het verag? 60 sekondes. Kom ons kyk in die eerste plek, wie was hierdie ryk man? Vriende, sodat ons hierdie boodskap vir ons persoonlik kan maak. En my gebed is dat die Heilige Gees van God, deur die liefde van God gedryf, in ons harte vanaand oortuigingswerk sal werk, sodat ons nie eendag voor die Here sê, ek het nooit geweet hoe om met God versoen te word nie. Want u sien van hierdie elemente is baie, baie typies. Dis relevant. Dis waarde boodskappe vir ons, wat vandag lewe. Ons gaan daarna kyk. En die eerste punt is, wie was hierdie ryk man? Vriende, ons weet nie, daar is nie van ons vir hom baie geskryf nie. Ons weet nie of hy voorsitter was van die boerevereniging nie. Ons weet nie of hy aan die tabakbedryf die bestuur was nie. Ons weet nie of hy sy lewe gegee het as 'n mens wat 'n fenomenale impak in die koerantbedryf gehad het. Nee, ons weet dit nie. Ons weet net hy was 'n ryk man. Maar weet die vriende, hierdie man was 'n mens uit die godsdienstiges van daardie antieke tyd. Hy was 'n Jood. Ja. Ja, vriende. Weet jy, hierdie man was 'n verbondskind gewees. Hierdie man waarvan ons praat, is 'n verbondskind. Kom ek lees vir u weer vers 24. Hy roep en hy sê, Vader Abraham. Weet jy, dit was net die Jode wat Abraham hulle vader genoem het. Dit was net die Jode wat in die godsdienst van Abraham, die vader van die geloof, aan hom vasgehou het, en hulle godsdienst in hom gevestig was. Abraham was die hoofobjek van die Joodse godsdienst. Hy noem hom Abraham. En vriende, om verder te wys, hy was 'n verbondskind. Hoor wat sê vers 25, maar Abraham antwoord hom, kind. Hy sê nie vir hom Romein of Griek of meneer nie. Hy sê vir hom kind. Daar is 'n verwantskap tussen Abraham en hierdie man. Hy was 'n mens wat uit die Joodse geslag kom, wat God op die aarde geplaas het om aan die wêreld die versoening voor te hou. Hy was 'n verbondskind. Hoor mooi wat sê vers 29. Vers 29 sê, hulle het Moses en die profete, toe hy vir Abraham vra om iemand na sy broers te stuur, toe sê Abraham vir hom, maar hulle het Moses en die profete. Weet die vriende, dis al Bybel wat hulle gehad het. En Abraham het dit geweet, want jy sien in die hemel gaan ons volmaakte kennis hê. Haai, wonderlik. Hierdie ouens wat eksamen moet skryf, hou net bietjie vas julle ouens. Een van die dae het ons volmaakte kennis. Weet jy wat vriende? Maar weet jy wat is wonderlik? Abraham het geweet, waaraan is hy gewoond? Hy het geweet, wat is sy Bybel wat hy lees? Hy het nie die Koran gehad en die Romeinse wette gehad nie. Hy het Moses en die profete gehad. Dit was die enigste beskikbare Bybel in hulle tyd gewees. Daarom was hy 'n verbondskind gewees. En vriende, weet jy wat hoor ons vandag? Dat selfs in ons wonderlike kerke mense mislei word deur predikers om te sê, julle is verbondskinders, julle is op pad hemel toe, dis 'n leuen, vriende. Hulle mislei meer kerkmense as iemand ooit tevore. Weet jy, ek kan as 'n mens op aarde wandel en ek kan met my bose lewe iemand van die spoor aftrek om my te volg. Maar weet jy, 'n prediker wat hierdie goddelose boosheid in 'n kerk verkondig, trek 'n hele gemeente saam met hom hel toe. Dis die verskil. 'N verbondskind. Maar weet u vriend, daardie verbondskind, het sy oë, 60 sekondes na sy dood, in vlamme, in pyniging oopgemaak. Hierdie wonderlike kerkmens. Sy verbondskap het slegs vir hom beteken dat hy inligting gehad het. Hoor mooi, en dat hy nie die lewe van die verbond gelewe het nie. Is al. Baie kennis gehad van die Bybel, maar hy het nie die lewe gelewe van die Bybel nie. Dis hoekom hy in vlamme was. In die tweede plek, kyk ons hoekom hierdie ryk man ten spyte van sy verbondskind lewe in die verdoemenis is. Daar is drie redes. Die eerste een is, God het sy naam nie geken nie. Weet u vriende, God het Lazarus sy naam soos wat ek ou Gareth ken. Ek weet dis Gareth Jacobs daai. En as ek vir Gareth roep, dan sal hy nie agtertoe kyk daar na een van die mense en sê, wie is dit nou nie? Nee, sal sê, ja dominee, wat is dit? Hy weet, ek roep hom by sy naam, dis sy doopnaam, Gareth weet, ek praat met hom vanaan. Weet u vriende, hier is iemand wat nooit 'n naam genoem word nie. Hy was maar net 'n ryk man gewees. Hy was maar net iemand gewees. En u weet vriende, jy kan maar op aarde wonderlike name, maar in die ewigheid, as jy in smarte jou oë oopmaak, is jy niemand. Geen niemand om vir jou naam nie. Ons het so 'n vreeslike generaal gehad in die weermag, toe ek nog so jong man was, en dan gaan daar kom daai generaal eendag sommer met sy perd by 'n kamp aan. Dit laat my dink aan 'n verregse gedagte mens. Maar hy kom sommer so met sy perd aan by hierdie kamp, en hy sê vir die troep, hy troep, maak vir my oop die dek. En daardie troep het iets tussen hom gehad in sy ore. En hy sê vir hom, wie is jou troep? Identifiseer jouself. Hy weet is die generaal. Hy sê vir hom, identifiseer jouself. Hy sê, ek gee jou opdrag. Ek is die hoof van die leermag. Maak oop. Ek wil inkom. Hy sê, nie voor jy jouself identifiseer nie. Jy sien vriende, jy kan op aarde 'n naam hê. Maar ek wil vir jou eerlik waar sê, hierna gaan jy nooit 'n naam hê wat beteken as jy in die verdoemenis is nie. Jy sal nie 'n naam hê nie. Ek wil vir u lees wat sê Lukas, hoofstuk 13, vanaf vers 25 tot en met vers 28. Wanneer die eienaar van die huis opgestaan en die deur gesluit het, en julle begin buitekant te staan en aan die deur te klop en te sê, Here, Here, maak vir ons oop, sal hy antwoord en vir julle sê, ek ken julle nie waar julle vandaan is nie. Dan sal julle begin sê, ons het in u teenwoordigheid geëet en gedrink, ons het nagmaal gevier. Dis wat hier staan. Ons het saam met u in die teenwoordigheid geëet en drink, ons het nagmaal gevier. En u het op ons strate geleer, en hy sal sê, ek sê vir julle, ek ken julle nie waar julle vandaan is nie, gaan weg van my. Al julle werkers van die ongeregtigheid, daar sal geween wees en 'n geknars van die tande. Ek ken julle nie. Jy het nie 'n naam nie. Wie is jy? Waar kom jy vandaan? Op die aarde het jy my nie aangeneem nie. En Johannes 3 vers 1 sê, hoe ken die Here ons naam? Hy sê, kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Johannes 1 vers 12 sê, maar almal wat hom aangeneem het aan hulle, het hy mag gegee om kinders van God te word. O, jy kry 'n naam, vriende, wat bekend is in die hemel en die Here Jesus weet wie hy is. Maar hierdie man, hulle het nie geweet wie hy nie. Onbekende naam, noem hom sommer net die ryk man. Dis nie 'n terloopse inskrywing in die Bybel nie, vriende, omdat die Gees geïnspireerde man nie 'n naam kon vind nie. Daar was nie 'n naam vir hom nie. Want u sien, daar waar hy in smarte is, is jy onbelangrik. Onbelangrik. O, vriende, die tweede rede is, hy het geweier om die woord te aanvaar. Dis waarom hy ten spyte van sy verbondskind gedagte sy oë in vlamme en smarte oopmaak. Ek gaan vir die twee teksverse weer lees. Dit is vers 29 en 30. Toe sê Abraham vir hom, hulle het die Moses en die profete, laat hulle na die luister. Maar hy antwoord, Vader Abraham, maar as hulle uit die dode na hulle gaan, sal hulle bekeer. Weet u wat lees ons hier, vriende? Moet ek het weer vir u lees? Hierdie man, hy is in smarte, hy is in vlamme, hy is in die grootste nood, wat een siel denkbaar kan wees. Weet u wat sy vir hom? Toe hy vir hom sê hulle die woord, hy sê nee, hy is in die hel en hy is hardkoppig, hy wil die woord nie aanvaar nie. Nee, moet nie vir hulle die woord gee nie. Vriende, hoe gauwer jy hierdie woord begin aanvaar, hoe gauwer het jy vrede met God. Ek praat nie van die lekkie packet geloof, waar allemaal geloof in Christus nie. Ek praat van waar jou lewe deur God verander word, en een volgeling, waar jy net so alleen saam met God wandel. Nee, sê hy vir Abraham, nee, moet asseblief nie, die woord het nie vir my gewerk nie, het sal nie vir hulle werk nie. In vlamme, het jy al wat vanavond hier sit, en luister oor die kaset, het u al ja gesê vir Jesus? Het u al ja gesê vir die woord? Het u gesê, ja Here, stuur u lig en u waarheid? Het jy dit al gevra, het jy dit al gesmeek, Here, dat die woord my hart verander, dat het gereed kan word. Dis vreselik om oor hierdie boodskap te praat, vriende, ek het nie woorde nie, want ek kan nie vir u vanavond een ou gedagtekie gee van die smarte waarin hierdie man is nie. En hy sê, nee, ek luister nie vanavond na Dominee Teenspitter se woord nie. Nee, ek sal by daai deur uitstap, nee, vir God se woord, nee. Een derde rede is, vers 30 wat ons gelees het, waar hy self sê, hy weet wat is die standaard vir die hemel. Hy weet wat is die kwalifikasie om uit die hel uit te bly. En hy sê in vers 30, sal hulle hul bekeer. Hulle sal hulle bekeer. Sien vriende, hy is iemand wat baie meer insig gehad het, is baie Afrikaners wat dalk in kerk is. Hy het geweet wat staan in die Bybel, want hy het geweet daar is so iets, dat as jy jou bekeer, dan sal jy nie hel toe gaan nie. Hy weet het. Weet die vriende, maar hierdie kennis het vir hom niks gehelp nie. In smart is hy. Hy het geweet, het vraag van hom, een persoonlike antwoord. Hy het geweet, vriende, dat die pad na God toe moet gekies word. Daar moet een pad gekies word van afsondering en een rein lewe vir God en een totale offer waar ek sterf vir myself. Hy het geweet, vriende, hy het geweet, dis die kwalifikasie om uit hierdie plek van pyniging uit te bly. En hy roep tot Abraham, hy sê, stuur iemand het om my broers te gaan waarsku, dat hulle kan bekeer. Weet u vriende, daar is duisende voorskrifte, hoor mooi, daar is duisende voorskrifte om hel toe te gaan, maar daar is slechts een voorskrif om hemel toe te gaan. Jy moet weergebore word, jy moet jou tot God bekeer, jy moet een hartsverandering ondergaan, jy moet toelaat dat die Gees van God jou beheer en oorneem. Jy het een kwalifikasie, jy het een voorskrif nodig vir die hemel. As iemand nie weergebore word nie, sal hy die koninkryk van God nie sien nie. En as jy nie met daadsondes aflê en sterf vir daadsondes, dis woorde, gedagtes en dade, alles wat jou besoedel, wat jou lewe benadeel, wat sonde is voor God, as jy dit nie aflê by jou offer aan God nie, is jy nooit weergebore nie, en jy sal die koninkryk van God nie sien nie. Vriende, jy moet vanavond, moet jy gelyk gee. Hierdie man het alles geweet, maar hy het nie gedoen wat hy geweet het nie, en hy is in smarte. O, vriende, die voorskrif, ek wil die voorskrif voor u lê vanavond by voorbaat, Want hier is mense wat hier sit, wat na God roep in hierdie oomblik. Here, wees my genadig. 1 Timoteus 2 vers 3 en 4 sê vir ons hierdie voorskrif. Want dit is goed en aangenaam voor God ons verlosser wat wil hê dat alle mense gered word en tot die kennis van die waarheid sal kom. Dis die voorskrif. Uit die liefdehart van God, wat 'n boosdoener soos ek 20 jaar terug, waar ek in my sonde gespartel het en versmoor het in my eie lewe van geregtigheid, het God hierdie boosdoener se geroep raak gesien. Toe daardie sondag aan 12 Junie 83, soos 'n boemelaar, my hande voor God opgooi en sê, Here, as U my vanaand kan red, doen het, ek is verlore. Maar die derde gedagte, wat beleef die ryk man 60 sekondes na die dood? Wat beleef hy? Kom ons kyk weer na vers 23. En die ryk man het ook gesterf en is begrawe. Nou vriende, hy het miskien 'n wonderlike erebegrafnis gehad. Daar was baie mooi blommetjies, die lelie van die dale was dalk daar opgesit, daai ou rosies en daai ou papawertjies, al die mooi blomme vir hierdie ryk man, vir al sy vriende wat so in hom saam met hom gedeel het in sy rykdomme. Weet jy vriende, hy het seker maar 'n wonderlike begrafnis gehad, maar die Bybel sê en toe hy in die doderyk sy oë ophef terwyl hy in smarte was, sien hy vir Abraham en Lazarus van ver af. Weet jy vriende, die Bybel sê, en die ryk man het ook gesterwe. Hoor mooi, ook. So asof sterwe nie op hierdie ryk man se lewensagenda was nie. Ja, Lazarus kon sterf, hy het dit verdien, hy was ou sieke, die hond het sy wonde gelek en sy swere, ja, hy het dit verdien. Maar die Bybel sê ook, weet die vriende, hierdie woord het 'n groot betekenis. Ja, ook jy, wat vanavond hier sit en luister, miskien sê jy het iewers 'n oorgawe gemaak, miskien sê jy vanavond, wel ek is ook 'n gelowige, ook vir jou, is hierdie Bybel geskryf. O, vriende, ryk mense sterf, arm mense sterf, siek mense sterf, gesonde mense sterf. Die dood is 'n werklikheid. Het jy al daarin gedink, dat jy ook gaan sterwe? Het jy al daarin gedink? Ah, vriende, weet jy, die hemel is oop vanaand. Die Here sien elkeen se motief daar waar ons nou sit. Ek vra vir u, het jy al daarin gedink, dat jy ook gaan sterwe? Ja, vriende, ek het daarin gedink. Ek het daarin gedink. Lazarus het gesterf, die engele dra hom weg, daar is geen engel van God om die ryk man weg te dra nie, niks. O vriende, weet jy wat beleef hy? 'N totale miserabele lewe alleen, in smarte. Hy maak in die doderyk sy oë oop, is daar die plek waar al die boosdoeners van Adam se tyd af tot vanaand toe bewaar word vir die groot dag om geoordeel te word. Die bedelaar Lazarus, hoor mooi, het 'n ryk man geword. Lazarus word die rykste mens wat ooit bestaan. Hy word 'n erfgenaam van alles wat God het, sê Romeine 8 vers 17. En geestelik word hy die rykste mens wat daar is, sê Efesiërs 1 vers 3. En weet jy wat? Hierdie ryk man word 'n bedelaar. In smart en vlamme, weet jy, 4 keer gebruik die King James, die oorspronklike taal, hierdie woord smarte. Vers 23, 24, 25 en vers 28, waar ons Bybel sê pyniging, dieselfde woord, smarte, beleef hy. Verlate vriende, hy sien vir Abraham en Lazarus van ver af, en daardie tyd was die doderyk in die paradys stand sodanig, dat hulle mekaar blykbaar kon sien volgens die Bybel. Al was dit baie ver, hulle te sig gehad, die een op die ander. Maar ons lees iets gebeur, In vers 24 roep hy uit. Hoor wat sê hy. Wees my barmhartig. Vriende, dis mos die woorde van 'n boemelaar. Hy was dan nou 'n ryk man gewees. Nou is hy die boemelaar. Nou is hy die bedelaar. Hy smag na iets. Wees my barmhartig en stuur Lazarus, dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek, en my tong verkoel, want ek ly smarte in hierdie vlam. 60 sekondes na sy dood, vriende, smeek hy. Hy pleit om hulp. Hy het op aarde, dat hy nie hulp aanvaar nie. Ek sal my eie pad stap. En ek wil vanavond vir u sê, die dood verander sake baie drasties in 'n mens se bestaanservaring. Hy sê, stuur vir Lazarus. O, hy het so begeerte, dat iemand hom te help sal stel. Daardie man, daardie hondbelekte bedelaar, is in heerlikheid by God. Hy sit aan die tafel van al die spyse van die hemel, wat God gedek het, en hier kom hy, en hy pleit om 'n bietjie hulp van hierdie bedelaar, dat hierdie bedelaar vir hom iets kan aanbied. Vriende, ek weet nie, u kan dalk vir my sê, iemand wat by die stadsraad munisipaliteite werk, ek weet nie hoeveel kos 'n druppel water nie, maar ek dink dis nie veel werd nie, is dit nie so nie. Maar weet jy wat, vriende, 'n druppel water was vir hierdie man sy lewe gewees. Een druppeltjie is sy totale verlange, hy smag nou een druppeltjie water. Vreeslik, 60 sekondes na die dood, is al sy lekker verby. Dit wat hy geniet het, dit waarvoor hy hom uitgegee het, is verby, en hy is 'n geestelike bedelaar vir tyd en vir ewigheid. Weet jy wat sê vers 25? Nadat hy gebedel het, antwoord Vader Abraham om, hy sê vir hom, onthou, onthou. Ek dink dis die vreeslikste woorde wat daardie man nie wou hoor nie. Weet jy, vriende, wanneer iemand oor die tou getrap het, wanneer iemand 'n diefstal saak gepleeg het, vir diefstal gepleeg het, wanneer iemand een of ander verskriklike daad oorgekom het, en jy kom by jou pa, en jou pa sê vir jou, jy het dit gedoen. Oef, daar die verskriklike vernedering. Ek wil het nie hoor nie. Ek wil het nie nou hoor nie. Dis te veel vir my. Vat het weg van my. Dis verskriklik. Ek weet ek het het gedoen, maar ek wil het nie hoor nie. Abraham sê vir hom, onthou, onthou, onthou. In die hel gaan jy alle dinge onthou, vriende, in die ewige verdoemenis. Baie dinge, wat jy nie op die aarde onthou nie, sal jy daar onthou. Hy sê vir hom, kind, onthou. Onthou dat Jesus jou geroep het tot bekering, maar jy wou nie. Onthou, hy het jou lief gehad met 'n ewige liefde. Hy het sy seun losgestuur uit die hemel om 'n mens te kon word. So lief het hy jou. Onthou jy dit? Onthou jy het by 'n graf gestaan, 'n oop graf. Hier is mense wat hier sit vanaand, wat in hierdie week by 'n oop graf was. Onthou, jy het by oop graf gestaan en daar die boodskap, die stem van die dood van die graf het met jou gepraat en vir jou gesê, waar sal jy wees as jy daar gelê het? Onthou dit. O, onthou, 26 Oktober 2003, onthou daar die aand, toe daar die prediker sy siel uitgestort het en liefde vir jou en jou geroep het om God se woord te aanvaar, om jou te bekeer. Jy sal dit onthou. Jy sal dit onthou. Jy sal hoor, jy sal onthou, daar was gesing Amazing Grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. Jy sal dit onthou. Jy sal dit onthou. Hoe jy sal onthou, daar gepluit, hoe's daar trane van ouers in die grond geval, hoe's daar trane van die predikers, hoe's daar trane van tannies in die grond van die aarde, as bewysstukke dat hulle vir jou gebid het, jy sal dit onthou. Hy sal dit onthou. Maar hy sê vir hom, kind, vers 26, daar is 'n groot loof, baie groot loof. Weet daar die kloof, het al op aarde ontstaan, vriende, daar was al op aarde groot loof gewees. Jy weet, mense wil nie vandag die Here Jesus aanvaar nie, hulle speel met God. Weet jy, mense speel met die grootste saak op aarde. Hulle hanteer dit soos wat hulle hond kos koop. Hulle besluit hulle koop Dogmore of Apple. Hulle sal besluit wat is vir hulle die belangrikste. Vriende, so speel mense met God vandag. Net wat vir u sê, hier die man het dieselfde gedoen en hy het in vlam en smarte, het hy sy oë oopgemaak. En hy daar 60 sekondes na die dood ontdek, hoe dwaas was hy gewees. 'N groot loop! Mense wil hier die kant van die graf nie oor daar die kloof kom nie. Ek het so 'n traktaatjie gesien. En daar die traktaatjie wys die twee groot berge en dan is daar vreeslike kloof. Baie van u het hom seker gesien. En weet u dan lê die kruis van die Here Jesus oor daardie kloof sodat jy van die duisternis kan oorgaan oor die kruis na die ligkant toe, na die hemel, na die paradyskant toe. Hulle wou dit nie op die aarde gedoen het nie. Hulle wou 'n kloof hê, vriende. En nou is daar 'n groot kloof dat niemand ooit iets vir hulle kan beteken en doen nie. Vreeslik, 60 sekondes na die dood is daar 'n onoorbrugbare kloof tussen hierdie mens, 'n verbondskind, 'n kerkmens en die hemel. Vers 27 sê, ek bid u, O, vriende, weet u, wanneer iemand sê, ek bid u, dan sê hy eindelijk, ek pleit by u. Ek smeek u. Wat kan ek vir jou doen as jy net antwoord? Dit is die gesindheid. Weet u, vriende, hy het op aarde, het hy dalk gebid, want hy was 'n kerkmens gewees, hy ken al die instituties. Weet u, vriende, maar hy het nooit gebid, dat God in sy lewe verheerlik word nie. Ja, ons bid, Seëgen Vader, gee genade dat ons die ete vergeet in die amen. Dis baie keer wat ons hoor. Die ander ou sê sy pa het gebid, twee te perd, amen. Hy weet nie eens wat sy pa bid oor die kos nie. Ons hoor die ou paas en die ou mensies prewels, ek 'n paar woorde. Vergewe ons sondes oor die pampoenreke en ons neusgate, en ons kom nie daar dat ons vir God sê, verander my lewe nie. Dis nie gebede wat God hoor, wat jou hart verander, as jy daar aan die tafel sê, vergewe my al my sonde nie. Nee, vriende, jy bloei voor God in skaamte, waar jy jou sonde besef voor die Here, en waar jy bereid is om in jou hart te skeur en te breek met sonde, en jy storm in jou binnenkamer in, en jy buig voor God, en jy bid om genade. Here, vergewe my my sonde, ek verdien die dood. Hy bid. O, weet jy wat 'n vreeslike ervaring, vriende. 60 sekondes, hy wou sekerlik op aarde dalk glad nie bid nie. Nee, vriende, hy was te harde werk. 60 sekondes na sy dood, toe bid hy. Weet jy of jy nou Stalin is, en of jy nou 'n heks is, en of jy wat se Satan aanbidder is, of wat se moslim is, en of wat se boosdoener op aarde is, wat Jesus verwerp, en Jesus haat, jy kan dit wees. 60 sekondes na daardie dood van daardie mens, sal hy bid. Hartstogtelik roep om hulp. 60 sekondes na die dood sal daar gebede bid, wat daar op aarde nooit gebid was nie. Vreeslik, as jy hoor hoeveel roepstemme sekerlik vanavond, as ons dit kon hoor, God verbied het dat ons dit hoor. Hoeveel roepstemme vanavond gelyk opgaan om te bid. Uit die hel uit, vir siele op aarde om gered te word. Vriende, daar ontwikkel hy skielik, vers 27, gesending hart. Hy het nie op aarde omgegee vir mense om hom nie. Nee, die mense moes om hom vergader. Hulle moes hoor wat hy sê. Weet jy, vriende, daar is 'n ding wat vir my dwars in die krop steek, en dis hierdie mense wat so diktator gees het. Ons het vriende gehad, baie jare terug, op daar, ander kant, op Stofberg, waar my vader 'n tyd geboer het. En daar die man van die huis was so diktator gewees, o, hulle moet net spring. Wie hulle soos ketty rekke styf gespan, soos kataarsnare, as hulle is gespan, o, hulle moet net nie verkeerd trap nie, dan skreeuw hy weer op hulle, en dan vat hulle weer vast. Weet jy, daar mag net nie iets aan hom verkeerd gedoen word nie, dan is die wereld en die duivel is los. Hy is lang al los. O, vriende, weet jy wat? Ons moet daar kom, dat ons minder word, en Jesus meer. Maar hy het 'n sending hart. Hy sê, stuur iemand na my broers, om hulle te waarsku, en my vader sê, is daar 5 van my broers. Vriende, jy moet nie dink, hy het geëdel nie. Hierdie is 'n verskriklike ernstige gebed. Dit is 'n verskriklike ernstige hartstoestand, want jy sien, hy het nooit, as jy in die ewige verdoemenis is, verloor jy nie jou kwaliteite nie. Jy lewe vir ewig voort, sê die Bybel. En o, hy het 'n sending hart, hy is bekommerd oor sy broers. 60 sekondes na sy sterwe, ontwikkel hy 'n hartstogtelike hart wat roep, dat iemand sy broers gaan waarsku. Vriende, ons moet vanaand oor siele bekommerd wees. Vanaand. Nie daardie dag as dit te laat is nie. Want 60 sekondes na die dood, is dit te laat. Vir 'n kind van God, en vir 'n ongeredde mens, is te laat. 60 sekondes na die dood, is te laat. Is te laat. O, vriende, 60 sekondes na die dood is te laat om vir iemand te sê, dat hy hom tot God moet bekeer. 60 sekondes na sy dood sal hulle dit ontdek, dat God hulle uit sy mond gespuug het. Sal mense ontdek, hulle wat mooi lewens gehad het, wat goeie lewens gehad het, is in vlammend smarte. 60 sekondes na die dood sal mense uitvind, ja, ek was skaam vir mense gewees, ek wou nie keuses maak nie, ek wou nie uitkom en Jesus aanvaar nie. 60 sekondes na die dood sal jy uitvind, jy was 'n dwaas. Tragies om te dink, dat daar mense is wat te goed is om gered te word. Ek is tevrede soos ek is. O, sal ons wat seker is nie vanavond 'n dubbele oorgawe maak nie. Dis beter om 2 keer seker te wees, sê dokter Willie Maree, en jy is op pad hemel toe. As 1 keer en jy is heel waarskynlik nie op pad hemel toe nie. Dis ernstige saak, my vriende. 60 na die sekondes na die dood, sal jy uitvind jou predikant, en jou kerk kon jou help nie. 60 sekondes na die dood sal jy uitvind, jy moes self die woord van die Here aanvaar het, jy moes self die Here Jesus se hand gevat het, jy moes hom nie verwerp het nie. 60 sekondes na die dood sal jy ervaar, en sal jy weet, jy is daar omdat jy Jesus verwerp het. Sê die duivel miskien daar in die hart vir jou, maar jy verwerp nie Jesus nie. Ek het ook so gedink, tot ek uitgevind het, ek het hom verwerp. Want die Bybel sê, as jy sy woorde verwerp, verwerp jy hom. En die Bybel sê, as jy nie gered wil word om gereinig en geheilig te word van alle dinge in jou lewe nie, sal jy koninkryk van God nooit sien nie. So jy verwerp vir Jesus, as jy sy woord verwerp. Dit help nie, jy sê, jy het Jesus ook aangeneem nie. Ek vraag vanavond vir jou, het jy sy woord in jou hart? Leef jy sy woord uit? Voldoen jy nie standaard van 'n wedergeboorte lewe? Weet jy, as jy 'n boek koop, die buiteblad kan jou mislei. Hierdie buiteblad kan nie vir jou alles sê wat binnen staan nie. Is dit waar? Jy wat lees? Ek hoop ons lees. Maar weet jy wat, vriende? Die Bybel sê, aan 'n boom sal jy sy vrugte ken. Jy sal weet as 'n terksvy. Jy sal weet as 'n persk en 'n vy. Jy sal het weet. 60 sekondes na die dood, is jou siel in vernietiging, en jy sal uitvind, jy het jou self mislei. Ek was 'n verbondskind, ek was deel van die christelike opset, ek is groot gemaak in die sonneskool katekisasie. Mislei. Daar is theoloog wat sal uitvind, hulle het mense mislei, en daar sal lidmate wees, wat uitvind, die teoloog het hulle mislei. 60 sekondes na die dood, sal daar een selfverwyt in jou hart ontstaan, hoekom het ek dit gedoen? Die Bybel sê, die wurm sal aan jou knaag, en die wurm sal nooit sterf nie. Hoor u vanavond, vriende, Godse woord sê, hierdie is die gewete, wat altyd een siel roep, dis daar die gewete waar, wat vir jou vraag, waar is jy nou? Ek het jou gesê, jy moet dit nie doen nie, daar die gewete wat soos een slang is, met 10 koppe wat gelijk pik, en die beskuldigings kom, vir tyd en ewigheid, jy is verlore, en jy het dit op jou self gebring, jy wou nie luister, en jy het dit op jou self gebring, vriende, ek wil vir jy 'n paar sterwenswoorde noem, en dan sluit ek af. Thomas Hobbes, terwyl hy besig was om te sterwe, hoor wat roep hy uit. Hy sê, ek is in vlamme, trek my uit, trek my uit, en hy sterf. Maggie Lindsay, op haar sterfbed roep sy uit, dit was die vervloekte drank wat my geruïneer het, en sy sterwe. Agrippina, dit is die moeder van die Romeinse keizer Nero, sy sê te laat, te laat, te laat, en sy blaas die asem uit, dis te laat om vir God die keuse te maak. Een jong dame het 'n uitnodiging gekry om na herlewingsdiens te kom, en sy het van die hand gewys, om plek te maak vir 'n danspartij waarop sy gejoleid het. En met daar die aand het sy ernstig gesê die verhaal longontsteking opgedoen. En op haar sterfbed, kort daarna, toe die prediker by haar staan, toe sê sy, toe roep sy uit, o, red my, hulle trek my af, verlore, 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 en sy sterf. Old Peggy, daar die jong dame sê, toe sy sterf moeder, jy het my nooit vertel hoe om te sterwe nie. Daar die groot Afrikaner boer in Kroonstad het 'n groot goue brons beeld van 'n Afrikaner bil op sy graf gesit. Daar die boer se seun sterwe toe sê hy, pa, jy het my my lewe lang net vertel van rooi Afrikaner beeste, nooit van Jesus nie. En so het hy sy asem uitgeblaas. En hy het gesterwe. Voltaire het uitgeroep, o Christus, o Heere Jesus, ek moet sterwe. Ek is van God en van mens verlate. Vriende, die vreselikste oomblikke in 'n mense lewe, wanneer hierdie mense sterwe, en sy verpleegster het gesê, sy wil nooit weer by die sterfbed van 'n Godlonaar diens doen, nie, sy weier, is vreselik. Het is vreselik. Ek vraag u vanavond, kyk in die spieël wat God voor jou hou. Vlug, ek pleit by u vanavond, vlug na die kruis van Jesus, terwyl daar vanavond redding beskikbaar is. Hoor die refrein van die liefde uit Godse hart, vanavond hoor mooi, hy sê, bekeer jylle, waarom toch wil jylle sterwe? Dit beteken die sterwe van die afgryslike hel, die tweede dood. Jesus nooi uit vanavond, hy steek sy hand uit. Hy sê, dis nie nodig om verlore te gaan nie. Hier is die kruis, wat hier die kloof oorbrug. Kom maar net, aanvaar die kruis. Sien vanavond die teerheid in Jesus' oë, vriende. Het jy al gesien, hoe lyk die oë van 'n moeder, wanneer sy na 'n babietjie kyk en pronk by die familie? Het jy al die oë van die moeder gesien? Hoor daar die oë, wag vir jou vanaand, om te sê, kom na my toe. Hy wil jou aanvaar, net soos jy is, hy wil jou verander, op sy manier. Hoe hy staan met sy liefdehand by jou, om jou te trek met liefde. Hy is vanavond gereed om jou te red, vriend. Vriendin, moet nie jou hart vanavond verhard nie. Sê vir God, ek kom net soos ek is. 60 sekondes na die dood is het te laat. Dan is daar een vreeslikheid wat wacht. Vriende, dit is een saak wat jy nie vanavond lichtelik kan opneem nie. Gee jou hart vanavond een geleentheid om met jou te praat daar waar jy sit. Geef vir hom een kans om inspraak te lever. Jy weet vanavond, jy, vriende, jy wat hier sit, jy weet wie moet regmaak, jy weet het. O, sal jou hart nie vanavond gewillig word, soos die sapier van Filippi in Handelinge 16 vers 30, wat vir hierdie manne van God vraag, meneere, wat moet ek doen om gered te word? Sal het nie jou hartsgesindheid wees nie? Hulle antwoord om in vers 31, glo in die Here Jesus, Christus en jy sal gered word, dit impliseer aanvaar die woord vanavond. Laat die woord jou verander, en breek met al jou sonde, dis wat het impliseer, om in Jesus te glo. O vriende, word vanavond gewillig, kom na hom toe. Die Heere Jesus sê, hy wat na my toe kom, sal het nooit uitwerp nie. Openbaring 22:17 sê, en die gees en die bruid sê, kom en laat hom wat hoor sê, kom. En laat hom wat dors sê, kom en laat hom wat wil, die water van die lewe neem. Verniet is Godse uitnodiging vanavond. Aan jou, terwyl jy weet, 60 sekondes na die dood, sal daar afgryslikheid wees, omdat jy dalk 26 Oktober 2003, die kans wat God jou gebied het, in sy stem wat jou geroep het, verag het. Amen. Vriende, ek wil regtig vanavond vir jou bid. Jy weet wie sy vanavond wat hier sit, wat nie daar die sekerheid het nie. Weet u vriende, daar is een vanavond in die hemel wat wag. Dis soos een bruidegom wat vir sy ou bruidjie wag wat laat is en sy wil nie aankom nie en hy raak bekommerd. Hy nooi jou vanavond. Hy roep, hy stuur sy werkers uit. Hy sê, gaan kyk waar is sy, kom sy nie dalk aan nie. Is daar nie iemand wat dan vir my kan help nie? Is daar nie iemand wat my ou broekie wat ek in gedagte kan gaan roep nie? Die Heere Jesus wacht vir jou vriend, vriendin, jongma. Die Heere Jesus ken jou hartstoestand vanavond. O, vriende, hy pleit nou by jou. Hy roep vanavond by jou. Hy sê, gee my jou hart. En ek sal jou die lewe gee. Ek sal jou oorbring vanuit die duisternis tot my wonderbare lig. Die Heere Jesus sê, as jy sterf daarna, 60 sekondes later is jy in die ewige heerlikheid. God sê, moet nie vanavond skaam wees, niemand 60 sekondes na die dood, gaan jy uitvind, jy was het dwaas, omdat jy vir een eenvoudige mens, wat feilbaar is, skaam was. Hy nooi jou vanavond, vriende. Is hy wat praat, vanuit die hemel deur sy woord. Kom nou en laat ons die saak uitmaak.